Jack London, colț alb. Partea a doua, capitolul 4. Zidul lumii. Când lupaica a început să părăsească făgăuna, pornind după vânat, puiul era deprins să respecte legea care îl oprea să se apropie de intrare. Nu numai că această lege îi fusese impusă în nenumărate rânduri de botul și de laba mamei lui, dar creștea în el și instinctul fricii. Niciodată în scurta existență din vizuină nu întâlnise ceva de care să se teamă. Totuși frica exista în el. O moștenise de la strămoșii îndepărtați prin mii și mii de vieți. Era o moștenire directă de la Chiorul și de la lupaică. Dar și ei la rândul lor o moșteniseră de la generațiile de lup dinaintea lor. Frica. Această moștenire a vildului de la care nu se poate sustrage niciun animal și nici nu e cu putință să te descotorosești de ea. Astfel, puiul cenușiu cunoscu frica, deși nu știa din ce e făcută. O privea poate ca pe una din opreliștile vieții, pentru că aflase că existau asemenea opreliști. Cunoscuse foamea și când n-o putuse o stoi, simțise opreliștea. Piedica tare a peretelui vizuinii, ghionturile zdravene pe care maica sa le dăduse cu botul, lovitura ei de labă care îl făcuse să se rostogolească, foamea neastâmpărată pe care o cunoscuse de atâtea ori, îi dăduseră să înțeleagă că pe lume nu există numai libertate, că în viață există anumite legi și opreliști. Aceste limite și opreliști erau lege. A o sluji însemna să scapi de durere și să-ți făurești fericirea. Dar el nu se gândea în felul acesta omenesc. Se mulțumea să clasifice lucrurile în două categorii, unele care loveau și altele care nu loveau. În urma acestei clasificări, el se ferea de lucrurile care loveau, limite și opreliști, drept care se bucura de satisfacțiile și răsplata vieții. Astfel, supunându-se legii statornicite de mama lui și dând ascultare acelui lucru necunoscut și fără nume, frica, nu se apropia de gura văgăunii. Aceasta rămăsese pentru el un perete alb de lumină. Când mama lui lipsea, dormea mai tot timpul, iar când se trezea, stătea foarte cu minte, înăbușindu-și chelălăielile care îi gâdilau gâtlejul gata-gata să se prefacă în zgomot. Odată, pe când ședea întins și treaz, auzi un zgomot ciudat în peretele alb. Nu știa că afară se afla un bursuc care tremura de propria îndrăzneală și adulmeca cu luarea minte vizuină. Puiul știa doar că sfărăitul acesta de adulmecat era ceva straniu, ceva neclasificat de el și, prin urmare, necunoscut și grozav, pentru că necunoscutul făcea parte din elementele principale care alcătuiau frica. De unde știa el că față de cel ce adulmeca afară trebuie să se zbârlească? Puiului i se zbâli părul pe spinare, dar rămase tăcut. Din propria experiență nu cunoștea așa ceva, totuși era expresia vădită a fricii ce se lășluia în el și pentru care în propria lui viață nu exista vreo explicație. Dar frica era însoțită de un alt instinct, acela de a se ascunde. Puiul era prada unei spaime nebune, totuși rămase culcat și nemișcat, mut, înghețat, încremenit, de parcă ar fi fost mort. Întorcându-se acasă și dând de urmele bursucului, maica s-a mârâit și se năpusti în vizuină, începând să lingă și să-și frece botul de bătuțul lui cu o dragoste neobișnuit de pătimașă. Iar puiul simți că într-un fel sau altul scăpase dintr-o mare primejdie. Erau însă alte forțe care acționau în puiul de lup și între aceasta cea mai puternică era creșterea. Instinctul și legea îi cereau să fie ascultător, dar creșterea îi cerea să nu fie. Mama și frica îl sileau să nu se apropie de peretele cel alb. Creșterea este viață și viața este sortită întotdeauna să tindă către lumină. Și nimic nu putea stăvili fluxul de viață care creștea în el, care creștea cu fie ce îmbucătură de carne pe care o înghițea, cu fie ce suflare. În cele din urmă, frica și supunerea fură înlăturate într-o zi de izbucnirea vieții și puiul o porni cu mers crăcănat îndreptându-se spre gura vizuinii. Ca niciun alt perete cu care avusese de-a face, acesta părea să se dea înapoi din fața lui pe măsură ce el înainta. Năsucul lui moale, pe care și-l repezea înainte căutând, nu se lovi de nicio suprafață tare. Substanța din care era făcut peretele părea că poate fi pătrunsă și că poate ceda tot atât de ușor ca lumină. Și acum, în ochii lui, aceasta avea aparența unei forme. Puiul intră în ceea ce pentru el fusese un perete și se scăldă în substanța din care era alcătuit. Era ceva uluitor. Se tăvălea prin materia solidă și lumina strălucea din ce în ce mai tare. Frica îl trăgea înapoi, iar creșterea îl împingea înainte. Se pomeni deodată la gura vizuinii. Peretele în care credea că se află se dădu tot atât de brusc înapoi dinaintea lui, pe o distanță nemăsurată. Lumina a devenit dureros de strălucitoare. Îl amețea. Această abruptă și grozavă întindere îl amețea și ea. Ochii i se adaptară automat la strălucirea aceasta, potrivindu-se să poată face față distanței mărite la care se aflau lucrurile. La început, peretele se retrase dincolo de vederea lui. Acum îl zărea din nou, dar la o mare depărtare și învățișarea îi se schimbase. Acum era un perete bălțat, alcătuit din arbori care străjuiau râul, din muntele din față care domnea peste arbori și din cerul care domnea peste munte. Îl cuprinse o spaimă nespusă și aceasta mai ales din pricina necunoscutului care îl înfricoșa. Se chirci lângă buza vizuinii și privi lumea. Era tare speriat. Îi era necunoscută și deci dușmană. De aceea părul îi se făcu măciucă pe spinare și buzele îi se încrețiră ușor, scoțând umărul sălbatic de intimidare. Mic și speriat cum era, el aruncă lumii largi provocarea și amenințarea sa. Nu se întâmplă nimic. Puiul continuă să privească, uitând să mai mârie, stăpânit de curiozitate. Uită și de frică. Frica era acum gonită de creștere, iar creșterea îmbrăcase haina curiozității. Începu să observe lucrurile mai apropiate. O parte descoperită a cursului de apă care scânteia în soare, pini uscați de la poalele povârnișului și povârnișul însuși, care urca drept până la el, oprindu-se la două picioare sub buza văgăunii unde el stătea ghemuit. Puiul cel cenușiu trăise însă până atunci pe un teren neted. Nu încercase niciodată durerea căderii. Nu știa ce e căderea. Astfel călcă cu îndrăzneală pe aer. Picioarele dinapoi îi rămăseseră pe buza văgăunii, iar el căzu înainte cu capul în jos. Se izbi strașnic cu nasul de pământ și începu să chelălească. Apoi se trezi rostogolindu-se pe povârniș la vale, tot mai la vale. O panică îngrozitoare îl cuprinse. Necunoscutul îl înșfecase în cele din urmă. Îl apucase cu sălbăticie și era pe cale să-i facă cine știe ce rău cumplit. Creșterea era acum dominată de spaimă și scânci ca orice cățeluș speriat. Necunoscutul îl împingea spre nu știu ce durere înfricoșătoare și el chelălea și scâncea într-una. Pentru puiul de lup, aceasta era o perspectivă cu totul nouă, diferită de aceea de a sta ghemuit și înghețat de frică, în timp ce necunoscutul îl pândea chiar alături. Acum necunoscutul îl înhățase zdravân. Tăcerea nu mai era de vreun folos. De altfel, nu frica, ci groaza îl scutura. Dar panta deveni mai lină, iar la poale era acoperită cu iarbă. Aici puiul mai pierdut din viteză. Când în cele din urmă se opri, scoase un ultim urle chinuit, urmat de un prelung chelălăit plângăreț și, ca și cum i s-ar fi întâmplat ceva cu totul obișnuit, ca și cum până atunci s-ar mai fi spălat de mii de ori în viața lui, începu să-și lingă lutul uscat cu care se mânjise. Apoi se ridică și privi în jur, de parcă ar fi fost primul pământean poposit pe Marte. Puiul pătrunse prin zidul lumii, necunoscutul îl slobozise din strânsoarea lui și iată-l nevătămat. Dar primul om poposit pe Marte ar fi arătat mai puțin stingerit decât el. Fără să fi știut ceva dinainte, fără să îi se fi spus că există așa ceva, se văzu deodată explorator într-o lume cu totul nouă. Acum că îngrozitorul necunoscut îi dăduse drumul, uită și că acesta era plin de spaime. Își dădea seama doar de curiozitatea pe care i-o trezea lucrurile din jur. Cercetă iarba de sub el, mușchiul care creștea ceva mai încolo și trunchiul mort al pinului uscat ce zăcea la marginea unui luminiș între arbori. O veveriță care foșnea sprintenă în jurul rădăcinii trunchiului dădu peste el sperindu-l foarte tare. Puiul se ghemui la pământ și începu să mârie. Dar nici veverița nu era mai puțin înspăimântată. O zbughi în sus, pe arbore și de acolo, unde se simțea în siguranță, începu să trâncănească cât o ținea gura. Treaba asta îl făcu pe pui să prindă curaj și, cu toate că ciocănitarea pe care o întâlni după aceea îl făcu să tresară, își continuă drumul încrezător. Încrederea lui era atât de mare încât atunci când o pasăre, pasărea elanului, țopăi obraznică spre el, puiul întinse o labă jucăușă. Urmarea a fost un ciocănit ascuțit în vârful nasului, care îl făcu să se ghemuiască și să scâncească. Zgomotul pe care îl făcu era prea mult pentru pasărea elanului și aceasta se puse în siguranță luându-și zborul. Dar puiul învăță ceva. Mica lui minte încețoșată făcuse fără să vea o clasificare. Erau lucruri vii și altele care nu erau vii. Și el trebuia să fie cu ochii în patru la cele vii. Lucrurile care nu erau vii rămâneau mereu în același loc, pe când cele vii se mișcau și nu se putea ști de ce ar putea fi ele în stare. Dar partea lor nu se putea aștepta decât la ceva neprevăzut și trebuia să fie pregătit pentru aceasta. Înaintea nespus de stângaci. Dădu peste vreascuri și peste tot soiul de lucruri. O rămurea pe care o credea departe, în clipa următoare îl pocnea peste nas sau îi zgâria coastele. Locul era plin de hârtoape. Uneori dădea în ele și se lovea la nas. Și tot de atâtea ori se împiedica de câte ceva și se lovea la labe. Mai erau apoi pietricele și pietrele care îi se rostogoleau sub labe. Și de la el află că lucrurile care nu trăiesc nu sunt toate în același echilibru stabil ca vizuina lui și că lucrurile mici, care nu sunt vii, pot să cadă sau să se răsucească mai degrabă decât cele mari. Dar cu fiecare pățanie mai învăța ceva. Cu cât mergea mai mult, cu atât mergea mai bine. Se adapta. Învăța să-și calculeze mișcările mușchilor, să-și cunoască posibilitățile fizice, să măsoare distanțele dintre obiecte și dintre acestea și el. Avea norocul începătorului. Născut să fie vânător de carne, deși nu o știa, dădu peste carne chiar la ieșirea din văgăună, la prima lui incursiune în lume. Numai printr-o întâmplare nimerise peste cuibul de ptarmigani, ascuns cu iscusință. Se trezise înăuntru. Încercase să meargă de-a lungul unui pin prăbușit. Coaja putredă cedase sub picioarele lui și, cu un urlet deznădăjduit, puiul se rostogoli pe panta rotunjită, prăvălindu-se printre frunzele și tulpinele unui mic tufiș, până ce ajunse chiar în inima lui la pământ. Se ridică în mijlocul a șapte pui de ptarmigan. Făcea un mare zgomot și la început se sperie de ei. Observă apoi că erau foarte mici și deveni mai îndrăzneți. Puii se mișcau. Puse labea pe unul din ei. Acesta își iuți mișcările, ceea ce pentru el era un izvor de desfătare. Îl mirosi. Îl ridică cu botul. Puiul de ptarmigan se zbătu gândilindu-i limba. În aceeași clipă simți o senzație de foame. Fălcile i se strânseră. Se auzi un trosnet de oase plăpânde și sângele calde se prelinse în gură. Era bun la gust. Era carne. La fel cu aceea pe care i-o dădea mama lui, numai că o simțea vie între dinți și era, deci, cu atât mai bună. Și astfel mâncă ptarmiganul. Și nu se opri până ce nu înghiți tot cuibul. Se linse apoi pe bot, așa cum făcea și mama lui, și începu să iasă târâș. Afară îl întâmpină o vijelie naripată. Îl năuci și lorbi vârtejul ei și aripile care îl loveau cu furie. Își ascunse capul între labe și chelălăi. Loviturile se mulțeau. Mama puilor era cuprinsă de furie. Se înfurie apoi și el. Se ridică, mârâind și lovind cu labele. Își înfipse colțișor într-o aripă, trăgând și smuncind cu putere. Ptarmiganul se bătea cu el, revărsând asupra o ploaie de lovituri cu aripa rămasă liberă. Era prima lui bătălie. Puiul de lup era în extaz. Uită totul despre necunoscut. Nu-i mai era teamă de nimic. Lupta sfâșiind o ființă vie care îl lovea. Și această ființă era vânat. Pofta de a ucide începea să pună stăpânire pe el. Abia nimicise câteva făpturi mici. Acum va nimici o făptură mare. Era prea ocupat și prea fericit ca să-și dea seama că e fericit. Fremăta și nu mai putea de bucurie, dar simțea aceasta într-un fel cum nu i se mai întâmplase până atunci. Strângea bine de aripă și mâria printre colți încleștați. Ptarmiganul îl trase afară din tufiș. Când se întoarse și încercă să-l tragă înapoi la adăpostul tufișului, el smuci pasărea departe la loc deschis. În tot acest timp, pasărea țipa și lovea cu aripa liberă, iar penele îi zburau ca niște fulgi de zăpadă. Teribilă era acum încordarea puiului de lup. Tot sângele de luptător al rasei lui se trezise și clocotea în el. Aceasta era viața, deși el nu știa. Își îndeplinea menirea lui pe lume, săvârșea lucruri pentru care era hrăzit, să ucidă prada și să se bată pentru a o ucide. Își justifica existența, lucru pe care nici viața nu-l putea face mai desăvârșit, deoarece viața își atinge culmea atunci când înfăptuiește cât mai deplin lucrul pentru care a fost înzestrată. După un timp, ptarmiganul încetă lupta. Puiul de lup îl mai ținea de aripă. Zăceau amândoi la pământ, privindu-se. Puiul încercă să mâri amenințător sălbatic. Pasărea îi ciocâni nasul, care îl durea din pricina întâmplărilor de până atunci. Puiul tresări, dar ținu cu nădejde. Pasărea continua să-l ciocânească mereu, mereu. După ce tresări, puiul începu să chelălească. Încercă să se tragă înapoi din fața ei, uitând că, ținând de aripă, o trăgea după el. O ploaie de ciocănituri izbi nasul și așa destul de prăpădit. Avântul de luptă îi scăzu și, dând drumul prăzii, întoarse spatele și o tuli prin luminiș într-o retragere lipsită de glorie. Se așeză să se odihnească de cealaltă parte a luminișului la marginea tufișurilor. Limba îi atârna, respirația grea îi umfla pieptul, iar nasul, care îl mai durea încă, îl făcea să scâncească fără încetare. Și cum zicea el acolo, a avut deodată sentimentul că ceva grozav îl amenința. Necunoscutul, cu toate spaimele lui, se năpustie asupra puiului, iar el se trase instinctiv înapoi la adăpostul tufișului. În aceeași clipă îl atinse un curent de aer și un trup mare, înaripat, trecu ca o furtună amenințător și tăcut. Un șoim, coborând din azuri, era cât paci să-l înhațe. În timp ce puiul de lup zăcea în tufiș, venindu-și în fire după spaima pe care o trăsese și privea cu teamă afară, ptarmiganul își lua zborul din cuibul pustit de cealaltă parte a luminișului. Din cauza pierderii pe care o suferise, pasărea nu dădu nicio atenție săgeții înaripate venită din cer. Dar puiul o văzu și lua aceasta drept un avertisment, o lecție. Văzu cum șoimul se năpustește cu iuțeală în jos, cum trupul lui plutește o clipă chiar deasupra pământului, cum ghearele se înfing în trupul Tarmiganului și auzi țipătul de agonie și spaimă al acestuia și văzu cum șoimul țâșnește în sus în înaltul cerului, ducând Tarmiganul cu el. Trecu vreme îndelungată până ce puiul își părăsi adăpostul. Învățase multe. Lucrurile vii însemnau carne. Ele erau bune de mâncat. De asemenea, înțelesese că lucrurile vii, când sunt destul de mari, pot face rău. Era mai bine să mănânce făpturi mici, ca pui de ptarmigan, și să lase în pace făpturile mari, că de pildă ptarmiganul cel mare. Totuși, simți că îl încearcă puțin ambiția, o dorință ascunsă de a se mai lupta odată cu acel ptarmigan, numai că șomul îl luase cu el. Poate că mai erau și alte mame de ptarmigan. Se va duce să vadă. Coborâ un povârniș spre râu. Nu mai văzuse niciodată apă. Terenul părea bun, era neted. Puiul de lup păși cu îndrăzneală și se cufundă urlând de frică, prins de necunoscut. Era frig și gâfâia respirând repede. Apa îi năvăli în plămâni, în locul aerului care îi întovărășise întotdeauna actul respirației. Sufocarea pe care o simți era ca durerea morții. Pentru el aceasta însemna moarte. În mod conștient, el nu știa nimic despre moarte, dar ca orice vietate a vildului avea instinctul morții. Pentru el, acesta era cel mai rău. Era însăși esența necunoscutului, suma spaimelor necunoscutului, nenorocirea cea mai mare și de neînchipuit care se putea întâmpla, despre care nu știa nimic și din cauza căreia se temea de toate. Ieși la suprafață și aerul plăcut îi năvăli în gura deschisă. Nu se mai cufundă a doua oară. Ca și cum ar fi fost un vechi obicei de-a lui, dădu din toate cele patru labe și începu să înnoate. Malul apropiat era la o distanță de aproape un metru. Puiul ieșise însă cu spatele la el și primul lucru asupra căruia îi se opriră privirile fu malul de dincolo, spre care începu de îndată să înnoate. Râul era mic, dar în dreptul bălții se lărgea, ajungând până la 20 de picioare. Pe la mijlocul albiei, puiul fu luat de apă care îl purtă la vale. Simți cum îl prinde cascada miniatură ce se afla la pragul bălții. Nu prea existau sorți să poți înnota aici. Apa liniștită devenise dintr-o dată furioasă. Puiul era când la fund, când la suprafață. Ceva îl scutura cu putere și fără întrerupere, fiind când răsturnat și răsucit, când izbit de câte o stâncă. Și ori de câte ori era izbit, se pornea să chelălăiască. Înaintarea era marcată printr-o serie de chelălăieli, după care s-ar fi putut deduce numărul stâncilor ce ieșiseră în cale. Sub cascadă era o a doua baltă și aici, prins de curent, fu purtat domol și depus tot atât de domol pe un pat de prundiș. Se târâ afară din apă, ca apucat și se așeză. Învățase încă ceva despre lume. Apa nu era însuflețită, totuși se mișca. De asemenea, arăta tot atât de solidă ca și pământul, dar solidă nu era deloc. Trase concluzia că lucrurile nu erau întotdeauna ceea ce păreau a fi. Teama de necunoscut a puiului era o neîncredere moștenită care acum fusese întărită de experiență. De aici înainte, în ce privește natura lucrurilor, el va arăta o neîncredere constantă față de ceea ce este aparență. Va trebui să cunoască realitatea unui lucru înainte de a avea încredere în el. Puiului de lup era hărăzit să mai aibă o aventură în ziua aceea. Își aduse aminte că pe lumea aceasta exista ceva care era mama lui și atunci simți că o dorește mai mult decât orice pe lume. Nu numai trupul era obosit din pricina întâmplărilor prin care trecuse, dar și micul lui creier. Toate zilele pe care le trăise până atunci nu aduseseră vreodată atâta trudă pentru creierul lui cât i-adusese această singură zi. și pe deasupra îi mai era și somn. Așa că o porni în căutarea vizuinii și a mamei lui, simțind în același timp un val de singurătate și de neputință copleșitoare. Se târâ printre tufișuri când deodată auzi un strigăt ascuțit care îl sperie. Un fulger galben îi trecu prin fața ochilor. Văzu o nevăstuică sărind cu iuțeală dinaintea lui. Era o făptură mică și nu era teamă de ea. Apoi, ceva mai departe, zări la picioarele lui o făptură foarte mică, de-abia de câțiva centimetri, un pui de nevăstucă ce plecase ca și el neascultător spre aventură. Puiul de nevăstuică încercă să se dea înlături din fața lui. El îl întoarse cu laba. Acesta scoase un sunet ciudat neplăcut. În clipa următoare, fulgerul cel galben i-a apărut din nou înaintea ochilor, auzi iarăși țipătul de intimidare și primi în același timp o lovitură în grumaz. Simți cum dinții ascuțiți ai nevăstuicii, mama puiului, îi sfârteca carnea. Pe când câinelăia și scâncea, târându-se înapoi, o văzu pe mama puiului sărând la acesta și, făcându-se nevăzută împreună cu el, în desișul învecinat. Îl mai durea încă ceafa din pricina mușcăturii dinților ei, dar amorul propriu îi era și mai greu rănit și se așeză plângând înfundat. Aceasta nevăstuică mamă era atât de mică și de sălbatică. Trebuia să mai învețe încă ceva, și anume că în ciuda mărimii și greutății sale mici, nevăstuică era cea mai feroce, mai răzbunătoare și mai grozavă dintre toți ucigașii vildului. Și curând va avea parte de ceva din această învățătură. Puiul de lup mai scâncea încă în clipa în care nevăstuica mamă se ivi din nou. Acum, când puiul ei era în siguranță, ea nu-l mai atacă. Se apropie cu mai multă luare aminte și puiul de lup a avut prilejul să-i observe trupul slab, ca de șarpe, și capul ridicat lacom, ce părea de asemenea a fi de șarpe. Țipătul ei ascuțit făcu să-i se zbârlească părul pe spate și mărâi la ea amenințător. Nevăstuica se apropia din ce în ce mai mult. Un salt mai iute decât vederea lui lipsită de experiență și trupul cel slab și galben dispăru pentru o clipă din fața ochilor săi. În clipa următoare îi atârna de gât cu dinții înfipți în părul și în carnea lui. La început mărâi și încercă să lupte, dar era prea tânăr. Era doar prima lui zi în lume. Mărâitul se transformă într-un scâncet, iar lupta într-o sforțare de a se salva. Nevăstuica nu-l slăbea din strânsoare. Se agățase de el, încercând să pătrundă cu dinții spre vâna mare prin care clocotea viața. Nevăstuica era un băutor de sânge și prefera să bea direct din gâtlejul unde era viața. Puiul cel cenușiu ar fi murit și n-ar fi avut ce povesti dacă nu s-ar fi ivit lupoaica sărind printre tufișuri. Nevăstuica dădu drumul puiului și țâșni spre gâtul lupoaicei, pe care nu limeri însă, apucând-o în schimb de falcă. Lupoaica își smunci capul ca un șfic de bici, desfăcându-se din strânsoare și zvârlind nevăstuica în aer. Și pe când mai era în aer, fălce lupoaicei încleștară trupul slab și galben și nevăstuica a cunoscut moartea între colții care o sfărmau. Puiul era din nou obiectul unui acces de dragoste din partea mamei. Bucuria ei că îl descoperise părea mai mare chiar decât a lui că fusese descoperit. Îl frecă cu nasul, îl mângâie și îi linse rănile pe care îi le făcuse rădinții nevăstuicii. Apoi mama și puiul mâncară amândoi pe băutorul de sânge, după care se întoarseră la vizuină și se culcară.